Familia e Shentria e titolon reflektimin e fundjavës atë Federico Lombardi duke i bërje hon takimit gjasht botërorët familjeve e duke vën përsëri theksin me forcë mbi lërsimin e familjes nga ana e kishës.
Manifestare ancora una volta la bellezza e il valore della famiglia.
Të tregoj edhe një herë bukurinë dhe vlerën e familjes, duke ngjallur tek të gjithë energji të reja në favor të kësaj qelize të pazëvendësueshme të shoqërisë të kishës. Këtë uroi Benedikti i 16 për takimin botëror të familjeve në qytetin e Meksikos, në audiencën e përgjithshme të smërkurës 14 janar. Audiencë në të cilën, jo rastësisht, papës ju dhuruan disa relike të bashkëshortëve të lumë, Luigi e Zelia Martin, prindër të Shën Terezës së Krishtit fëmijë, të lartuar në rrimet e Elterit më 19 tetorin e kaluar. Nuk janë bashkëshortët e parë që kisha i shpallë solemnisht si modele të jetës së krishterë. Kujtojmë se pak vjet më parë lumnuan bashkëshortët romak Beltrame Quattrocchi në praninë e tre fëmijëve të tyre, dy nga të cilët me shtar të nderuar.
Tema dell'incontro del Messico.
Tema e takimit meksikës është familja edukon njeriu me vlera humane e kristiane. Të reflektojmë. Teresa e Lisieux, shenjtore, lindi nga dy prindër edhe ata shenjtor. Natyrisht nuk është automatike. Nuk mjafton që prindërit jenë të mirë për të qenë kështu dhe fëmijët. E për fat edhe fëmijët e prindërve jo të mirë mund bëhen njerëz shumë të mirë. Megjithatë nuk mund të mohohet se prindrit e mirë u hapin më lehtë fëmijëve rrugën drejt virtyteve njerëzore të krishtera. E nëse pastaj prindrit janë shumë të mirë, nëse i kushtohen me gjithë zemër misionit të tyre të dashurisë, bijt rriten çdo ditë duke pasur parasysh një shembull që u krijon mundësinë të zgjedhin lirisht idealet më të larta. Në fjalorin e krishterë kjo shprehet me një fjalë pak e solemne, por që nuk duhet na tremb. Shenjtëri, shkurt, nëse prindrit janë të bashkuar, nëse e duan njëri tjetrin e janë të vetëdijshëm për përgjegjësinë e tyre para Zotit e para njerëzve, të gjithë dalin të fituar. Ata vetë, bijt për fat të tyre, shoqëria njerëzore, bashkësia e kishës. Atëherë, t'i ndihmojmë ta duan njëri tjetrin.